V Polah na Poljskem smo se po veliki noči srečali krščanski etiki, politiki in gospodarstveniki iz 12 evropskih držav k premisleku, kako v sodobnih, vedno bolj zaostrenih tržnih razmerah na vseh področjih življenja usmerjati k konstruktivnemu dialogu in premagovanju napetosti sodobne družbe. Posebej smo posvetili pozornost temu, kaj lahko v tej smeri naredimo kristjani, čeprav je bilo govora tudi o sodelovanju z muslimani in drugimi verskimi skupnostmi. Prijetno nas je presenetil tamkajšnji nadškof Nosol, ki so ga sodelavci označili kot človeka, ki se zavzema za živost krščanstva. Skupaj s svojimi duhovniki in verniki mu je v letih škofovanja uspelo materialno in duhovno prenoviti škofijo. Na govoru je izpostavil Šlezijske upole kot kraj dialoga, ker so se na mostu in zato včasih tudi v ožini med vzhodom in zahodom srečevali različni narodi – Poljaki, Nemci, Judje in drugi. Kljub hudim zgodovinskim preizkušnjam blizu je taborišče Auschwitz, je Šlezija ostala kraj srečevanja in dialoga. Tak je bil tudi omenjeni tridnevni posvet o vlogi kristjanov v spreminjajoči se družbi. Različnost aktualnih tem, pogledov in kulturnih razlik pa v dialogu omogoča bogato medsebojno izmenjavo. V referatu sem izpostavil silovitost sodobnega gospodarskega razvoja, ki korenito spreminja dosedanjo osebno in družbeno kulturo in posega celo na področje državnega reda in zelo hitro spreminja obličje zemlje. Ljudje postajamo vse bolj zahtevni, hočemo vedno več, z nobeno stvarjo nismo več zadovoljni. Zato se stopnjujejo zahteve, a zemeljski ideali ne izpolnijo človeka. Od tod zahteva po omami, potreba po zapolnitvi praznin in želja po hitri in popolni zadostitvi, ki je ni mogoče doseči z zemeljskimi sredstvi. Hudi pritiski in gonja za uspešnost obseda sodobnega človeka in mu ne da miru. Želimo si dobrega življenja, sreče in zadovoljstva, a tega ne moremo doseči s tekmovalnostjo, še manj z izrivanjem drugih in s pretvezo, da bi uspeli na račun drugih. Brezobzirna gospodarska globalizacijska tekma razdvaja ljudi in narode in ustvarja vedno večje razlike med njimi. Izžemanje delavcev je problem posebno tam, kjer niso urejena pravna razmerja. Multinacionalna podjetja zmanjšujejo možnosti delovanja nacionalnih vlad in ogrožajo nacionalno kulturo, slabijo moč nacionalne demokracije ter pogajalsko moč delavcev. Izginjajo kulturne razlike in ljudje po vsem svetu prevzemamo skupne vzorce in življenjske navade. Svet postaja globalna vas, razlike se zabrisujejo. Poglabljajo pa se socialne razlike. Velik del svetovnega prebivalstva postaja revnejši, manjšina bogati, tudi v Evropi in ostalem razvitem svetu. Poglabljata se negotovost in nezadovoljstvo, kar mnogi spretno izkoriščajo, podobno kot pri nas v zadnjem času za napihovanje strahu. Po drugi strani vsakdo opaža, da se življenjski standard zvišuje, a je vprašanje, kako ga zagotoviti čim večjemu številu ljudi. Predsednik Združenja za pospeševanje katoliške družbene etike, avstrijec Rönekel, je poudaril, da ni dovolj, da kristjani samo kritiziramo ta razvoj. Ni prav, da uživamo njegove dobrine, malo pa naredimo za to, da bi spreminjali njegov tok. Duhovnik iz Opol je poudaril, da si v škofiji prizadevajo za socialno dejavnost, za poglabljanje krščanskega življenja in praktični vpliv kristjanov v družbi. V škofiji se skušajo čim bolje organizirati in ustvarjati med laiki in duhovniki, med duhovniki in škofom zgledno sodelovanje ter pravične in odprte odnose. To so aktualne vprašanja tudi za kristjane na Slovenskem. Veliko besed se pri nas izgublja o finančnih zadevah cerkve. Ali ni torej že prišel čas, da se kristjani odločimo, kako bomo finančna sredstva čim bolje usmerjali v dušno pastirsko dejavnost? Ustanovitev nove škofije je idealna prilika, da se temu pristopi takoj in da ne čakamo na neko prihodnost, za katero ne vemo, kakšna bo, če jo ne bomo začeli graditi sami takoj in sedaj. To bo utrjevalo in poglabljalo medsebojne odnose med kleriki na eni strani in med kleriki in laiki na drugi. Zadnja leta nas vedno bolj pesti pomanjkanje duhovnikov in tudi pri naš škofje že razmišljajo o njihovem uvozu iz tujine. Ali smo se pripravljeni odkrito pogovarjati in organizirati, kako bi v večji povezanosti z laiki, kleriki bolj organizirano opravljali svoje prvenstveno duhovniško delo in bi lahko kakšne službe prepustili laikom? Koliko klerikov še vedno se ukvarja s posli, ki bi jih lahko bolje opravljali laiki, naprimer finančne, organizacijske, pa tudi karitativne in druge dejavnosti? Še bolj akutno vprašanje je, koliko smo kleriki res pripravljeni bolj dejavno vključiti v pastoralno dejavnost številne laiške, teološko izobražene diplomante. Nekateri kleriki izražajo celo bojazen, češ da smo jih izobrazili preveč in nam bodo povzročali težave, kakor naj bi jih izobraženi laiški strokovnjaki povzročali ponekod v cerkvi po svetu. Ali ni ta strah odveč? Ravno več izobraženih laiških sodelavcev bo obogatilo cerkveno dušno pastirsko delo. Odločilno pri vsem tem pa je iskanje in uveljavljanje vseh karizem in sposobnosti. Tako bomo delovali bolj pregledno, odgovorno in predvsem kot zgledna krščanska skupnost. To pa bo krepilo krščanskega duha med nami, da bomo, kakor je dejal omenjeni Avstrijec, sami bolj zgledni na vseh področjih družbenega življenja, in tudi naši laični, včasih nezadovoljni in malodušni družbi dali zgled bolj popolnega in odgovornega življenja, ki ne temelji na oblastnosti in podobnih sebičnih namenih, pač pa temelji na predanosti v veri. Obletnica pomora krščanskih mučencev, ki so si večinoma prizadevali za takšne ideale in tudi zato v besu revolucije med in po drugi svetovni vojni morali v smrt, nas še posebej zavezuje k odgovornemu pričevanju. Le tako bomo kristjani po besedah zadnjega cerkvenega zbora lahko delili veselje in upanje, žalost in tesnobo današnjih ljudi. Komentar je za vas zapisal in prebral Janez Juhant.